Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Pa ndonjë përparim, Kosova dhe Serbia mbyllin edhe një maraton takimesh, BE-ja i vazhdoi sot diskutimet për raportet mes dy vendeve. Shefja e Bashkimit Evropian viziton Ballkanin perëndimor. Parashikimi për rritje ekonomike mund të prishet pas liberalizimit të vizave. Izraeli kreu sulme me tanke dhe avion luftarak gjatë natës në Gaz. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Një takim tjetër mes kryeministrit e Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić përfundoi pa ndonjë rezultat konkret në Bruksel. Për Kosovën dhe Serbinë është diskutuar edhe sot në Bruksel në nivel të Shteteve të Bashkimit Evropian. Se çka është diskutuar në këtë takim e dëgjojmë korrespondentin ton Augustin Palokaj.
Ka përfunduar në Bruksel samiti dy ditësh i Bashkimit Evropian, në të cilin mes tjerash është diskutuar edhe për situatën në Kosovë dhe raportet mes Kosovës dhe Serbisë. Diskutimi në nivel të shefave të shteteve apo qeverive të BE-s është zhvilluar një ditë pas takimit që disa lider evropian patën në Bruksel me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Në ato takime nuk u arrit pajtim mes palëve për një propozim të BE-s, ndërsa kryeministri i Kosovës Albin Kurti kishte thënë se ai kishte pranuar të gjitha propozimet, por kishte kërkuar nënshkrimin e tyre, gjë që sipas tij e kishte refuzuar Serbia. Përfaqësuesi BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell ka thënë ndërkaq se kushtëzimet që kanë bërë palët e që ishin të papranueshme për palën tjetër, kishin penguar arritjen e pajtimit. Në këtë samit janë miratuar edhe konkluzat të kushtuar raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Liderët e 27 vendeve të BE-s kanë shprehur shqetësim të thellë për situatën e sigurisë në veri të Kosovës dhe kanë bërë ftesë që kryesit e sulmeve në Banjsk të përgjigjen para drejtësisë, por edhe që Kosova e Serbia pa vonesa dhe pa kushte të përmbushin obligimet e tyre nga procesi i dialogut. Këshilli Evropian është thellësisht i shqetësuar për situatën e sigurisë në veri të Kosovës. Fuqishën denon sulmet e dhunshme ndaj policisë së Kosovës me 24 shtator të vitit 2023. Bashkimi Evropian pret që kryesit të kapen dhe nxjerrin shpejt para drejtësisë dhe që Serbia të bashkëpunojë plotësisht dhe të ndërmerrë të gjitha hapat e domosdoshëm, thuhet në këto konkluza. Në dy pika tjera flitet për hapat për të ulur tensionet dhe për zbatimin e obligimeve nga dialogu. Kosova dhe Serbia duhet të bëjnë përpjekje të qëndrueshme për deeskalim, në veçanti zhvillimin e zgjedhjeve në veri të Kosovës sa më parë që të jetë e mundshme me pjesëmarrje aktive të serbëve të Kosovës. Dështimi në deeskalim do të ketë pasoja, thuhet në këtë tekst. Këshilli Evropian shpreh keqardhje për mungesën e implementimit nga të dyja palët të marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit dhe aneksit të implementimit, si dhe të marrëveshjeve tjera të arritura në dialogun e lehtësuar nga BE-ja, në udhëheqjen e përfaqësuesit të lartë e mendimin e të dërguarit të posaçëm, thuhet në këtë tekst. Ftojmë Kosovën dhe Serbinë të implementojnë ato pa vonesa dhe pa parakushte, dhe kjo përfshin edhe themelimin e asociacionit Bashkisë së Komunave me Shumicë Serbe, thuhet në konkluzat e Këshillit Evropian. Normalizimi i raporteve mes Kosovës dhe Serbisë është kusht thelbësor për rrugtimin për katës evropian për të dyja palët dhe ato rrezikojnë që të humbin rastin e rëndësishëm në mungesë të progresit, thuhet në fund të këtij teksti. Edhe presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel tha në fund të samitit se me rëndësi është që palët e kanë kuptuar porosin se BE-ja pret që ata të përmbushin obligimet nga marrëveshja, BE-ja këtë do të vëzhgoj dhe në rast se nuk do të ketë përparim, atëherë do të ketë pasoja. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Shefja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen do të nisë të tjelën një vizit 4 ditore në Ballkanin Perëndimor. Atë ditë shefja e Bllokut Evropian do të takohet me zyrtarët e Maqedonisë së Veriut, ndërsa të hënën do të jetë në Prishtinë për të takuar me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti. Në ditët pasuese ajo do të vizitojë Podgoricën dhe Beogradin, ndërsa të mërkurën do të mbajë një vizit në Sarajevo. Ajo do të takohet me liderët e të gjitha shteteve. Vizita e saj në këtë vend të Ballkanit vjen pas një vizite të saj në Shqipëri me 15 dhe 16 tetor. Atje von der Leyen ka marrë pjesë në samitin e procesit të Berlinit. Në atë samit është bërë thirrje që ky rajon të bëhet sa më shpejt antar i Bashkimit Evropian. Njohës të zhvillimeve politike në Prishtinë dhe në Beograd thonë se qasjet e ndërmjetësuesve të Bashkimit Evropian e Dialog, por dhe të Kurtit dhe Vučićit të Entën, kanë qenë të ngjashme me takimet e mëhershme dhe shterp. Ata theksojnë se mos arritja e marveshjes në bisedimet e seentes në Bruxell duhet të jetë alarm për ndërmjetësuesit perëndimor. E dëgjojmë një material në këtë temë. Dështimi që Kosova dhe Serbia të arrijnë një pajtim apo marveshje në bisedimet e seentes në Bruxell duhet të jetë alarm për ndërmjetësuesit perëndimor se çasja e drejtashme në dialog nuk funksionon. Thonjosit e zhvillimeve politike në Prishtinë dhe Beograd, Artan Muaxhiri dhe Ognjen Gogić. Sipas tyre, deklaratat e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić pas takimit të seentes janë të ngjashme me ato në mars kur dy udhëhecit janë pajtuar për zbatimin e marrëveshjes bazë për normalizimin e marrëdhënieve, akuzat të ndërsjella zotime të papërmbushura. Kurti dhe Vučić janë pajtuar një ditë më parë në takime të ndara me kancelarin gjerman Olaf Scholz, presidentin francez Emmanuel Macron, kryeministrja italiane Georgina Meloni, shefi i politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell dhe përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Pas përfundimit të takimeve, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell, i cili ndërmjetëson bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, ka thënë se parakushtet e njerëz pal kanë qenë të papranueshme për tjetrën dhe se kjo e ka pamundësuar marrëveshjen. Në tryezë të diskutimeve ka qenë zbatimi marrëveshjes bazë si dhe një propozim i ri për statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, i cili është prezantuar në Prishtinë dhe në Beograd nga diplomacia perëndimore me 21 tetor. Në adresimet të ndara, Kurti ka thënë se ka qenë i gatshëm ta nënshkruaj edhe marrëveshjen bazë dhe draftin ofruar për asociacionin, ndërsa Vučić ka këmbgulur në zbatimin e asaj që është nënshkruar. Njohës i zhvillimeve politike në Prishtinë Artan Muaxhiri thotë se çasja e ndërmjetësuesve të Bashkimit Evropian e Dialog, por edhe të Kurtit dhe të Vučićit të Entën kanë qenë të ngjashme me takimet e mëhershme dhe shterp.
Dështimi i këtij takimi duhet të jetë një leksion për Bashkimin Evropian dhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të punojnë në riformatizimin e dialogut në mënyrë që ai të jetë maksimalisht i efektshëm. Pra, dialogu është bërë qëllim në vete dhe duket që nuk ka indikacione se jemi duke shkuar drejt arritjes së marrëveshjes finale, drejt zvoglimit të hendekut mes Kosovës edhe Serbisë.
Politologu serb Ognjen Gogić thotë se po të kishin të dërguarit perëndimor një shkop apo karot që në një mënyrë të ndikonin të palet, ata du të shvizonin atë ndikim që ishë në dimer, kur është arritur marveshja bazë.
Ja, misin da këtu ne ku bi bio në loshme më këtu me një Evropska Unia, zato shtu misin da bi...
Nëse këtu do të kishte një djalë të keq, ai do të ishte Bashkimi Evropian, sepse mendoj se gjëra do të dukeshin ndryshe si kur të ekzistonte perspektiva e antarësimit në Bashkimin Evropian, thot Gogić.
Da që këtë bi sotvarlo vratë Evropske Unie, za Srbiju, za Kosovo, mislim da bi se lakše došlo do nekog tog sporazuma, pa jo de facto priznanju.
Po të hapëshin dyert e Bashkimit Evropian për Serbinë dhe Kosovën, ne do të arrinim shumë më lehtë deri te një marrëveshje, madje edhe te njohja de facto e Kosovës nga Serbia, shpreh bindjen ai. Bisedimet e seentes kanë qenë të parat pas sulmit në Banjë të Zveçanit. Me 24 shtator, grupet armatosura serbe sulmuan policinë e Kosovës, atje duke vrarë një rreshter. Në përleshje që kanë pasuar e që kanë nxitur shqetësime për qendrueshmërinë në rajon, janë vrarë dhe 3 sulmues serb. Analistët thonë se kanë pritur që kjo ngjarje do ta ndryshonte qasjen e ndërmjetësuesve evropianë dialog. Muaxhiri thotë se BE-ja nuk ka përdorur as instrumente ndëshkuese dhe as stimulues për palët që të shkojnë drejt një marrëveshje. Sipas tij, situata është tashmë në pikën zero.
Shpjegimi me i duhur është status quo-ja, sepse është një blokadë e cila po vazhdon dhe e cila do të vazhdoj përderisa kjo çështje të jetë dominante si në Bruxelles, ashtu edhe në Washington.
Gogiç gjithashtu vlerëson se status quo-ja aktuale në procesin e dialogut bart rreziqe për sigurinë në terren. Me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kosova dhe Serbia kanë nisur bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve në vitin 2011. Ato kanë arritur 10 marrëveshje, por shumë kanë mbetur pa u zbatuar. Një ndër to është edhe ajo për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë, e cila njëherësh shihet edhe si pika më e nxehtë e dialogut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci. Rritja ekonomike e parashikuar të jetë 4% në vitin 2024 dhe mund të mos arrihet nëse do të ketë largim të qytetarëve të Kosovës nga vendi si rezultati i liberalizimit të vizave nga janari vitit të ardhshëm. Ekspertët e ekonomisë e përfaqësues të bizneseve thonë se do të bie konsumi dhe bizneset do të mbesin pa punëtor për të zhvilluar aktivitetin ekonomik. Luljeta Krasniqi ka përgatitur një material në këtë temë.
Nëse do të ketë largim masiv të punëtorëve nga Kosova pas liberalizimit të vizave, rritja ekonomike e parashikuar të jetë 4% në vitin 2024 mund të mos arrihet, paralajmërojnë përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë ekonomisë. Të gjithë mekanizma ndërkombëtar financiar dhe Banka Qendrore e Kosovës parashikojnë rritje ekonomike deri në 4% në vitin 2024 nga 3.5% sa ishte në vitin 2022 dhe po aq parashikuar për vitin 2023. Nga janari vitit 2024, kosovarët mund të udhtojnë pa viza në vendet e zonës Schengen.
Me vitin e ardhshëm presin me post problemet mëdha me fuqinë punëtore, e cila është ajo iniciatori kryesor të një rritje ekonomike të vendit.
Thot Skender Krasniqi, drejtori i dhomës së tregtisë dhe industrisë në Prishtinë. Në një përgjigje me shkrim të departamentit me marrëdhënie me jashtë në Bankën Qendrore të Kosovës, dërguar Radios Evropa e Lirë, thonë se rritja e aktivitetit ekonomik në 4% në vitin 2024 i atribuohet pritjeve për rritje të konsumit, investimeve dhe stabilizimit të çmimeve. Megjithatë, sipas këtij institucioni, këto parashikime shoqërohen me rreziqe, të cilat mund të ndikojnë negativisht aktivitetin ekonomik. Pasiguritë e vazhdueshme gjeopolitike, kërkesa jashtme më e dobët, përkësimi i kushteve tregtare, si dhe kushtet e shtrënguara të financimit si në eurozonë ashtu edhe në Kosovë, mund të ndikojnë në ngadalësimin e ritmit të rritjes së aktivitetit ekonomik, thuhet në përgjigjen e BÇK-s. Ndërkohë, dukuria e migrimit sipas BÇK-s ka një ndikim potencial në tregun e punës dhe përpasoj në gjithë aktivitetin e përgjithshëm ekonomik. Përkesimi këtij trendi me lëvizjen e lirë të qytetarëve pas janarit të vitit 2024 do të përkthejë në disbalans të tregut të punës, dobësim të performancës së bizneseve dhe dinamikave të përgjithshme makroekonomike në vend, thuhet në përgjigjen e BÇK-s. Banka Botërore në raportin ekonomik për Ballkanin Perëndimor të publikuar më 19 tetor vënë pas se në Kosovë ndonse parashikimet për rritje ekonomike mbetën pozitive, rreziqet për ngadalësim janë domethënëse. Si rreziqe për ngadalësim të rritjes ekonomike, Banka Botërore i ndërlidh me pasiguritë vazhdueshme me luftën në Ukrainë. Banka Botërore, një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, thotë se në vitin 2022 tregu i punës është karakterizuar me një tkurje të popullsisë në moshë pune, me gjas për shkak të migrimit të vazhdueshëm. Eksperti i çështjeve ekonomike Ismet Mulaj, njëherë ish ministri i tregtisë dhe industrisë, thotë se me liberalizimin e vizave mbi 150.000 qytetarë të Kosovës mund të largohen qysh në muajt e parë. Ata, thot Mulaj, do të shkojnë për vizita në vendet të ndryshme të BE-s, por disa prej tyre dhe mund të lidhin kontratë pune, e më pas të pajisën me viza pune.
Është vërtet që mund të ketë një largim të fuqisë punëtore, që të mos 2-3 muajt e parë, si ndryshme në shtapot të kanalisa njerëve, prej tyre mund të dhe gjej kontrata dhe të mbetët me në prendim, dhe kjo realisht e ullë në njërë të rejtë dhe konsumit në Kosovë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Serbisë se planifikon të shpenzojë rreth 11 milion euro më shumë për Kosovën gjatë vitit të ardhshëm. Këto para do të shfrytëzohen për punën e institucioneve paralele në Kosovë, përmirësimin e jetës së qytetarëve, informimin dhe mbështetjen e klerikëve dhe murgjëve në Kosovë. Hëllësitë e tjera në raportin e përgatitur nga Dorontina Baftio.
Më 26 tetor, deputetët e Kuvendit të Serbisë miratuan ligjin për buxhetin e vitit 2024. Buxheti i Serbisë për atë vit parashihet të jetë rreth 17.5 miliard euro. Nga ky buxhet, qeveria e Serbisë ka planifikuar të ndajë rreth 11 milion euro më shumë për Kosovën se sa që ishin ndarë më 2023. Funksionimi i institucioneve dhe organizatave, zyra e qeverisë, informimi i serbëve në Kosovë janë vetëm disa nga pikat për të cilat të rritet buxheti në vitin 2024. Sipas një analize të Radios Evropa e Lirë, ndarjet buxhetore për Kosovën janë vazhdimisht në rritje dhe ekspertët paralajmërojnë se këto investime kanë qenë jo transparente me vitet e tëra dhe se është pothuajse e pamundur të përcaktohet shpenzimi total për Kosovën. Kosova e shpalli pavarësinë në vitin 2008, të cilën Serbia nuk e nje. Serbia për gjithë ato vite nuk e ka ndalur financimin e institucioneve paralele të cilat Prishtina nuk i nje. Serbia, si që shihet edhe në propozim buxhet, ndan para për punën e institucioneve paralele në Kosovë, për mirësimin e jetës së qytetarve, informimin, por edhe për mbështetje për klerekët dhe murqët në Kosovë. Po ashtu, mbështet punën e Universitetit të Prishtinës me selinë në Mitrovicën e Veriut dhe investon në projekte mjedisore. Dragan Popovic nga organizata jo qeveritare e Beogradit, Qendra për Politikë Praktike, e cila në vitet e kaluara ka analizuar ndarjet buxhetore për Kosovën, thot për Radio Evropa e Lirë se studiuesit vështirë se mund ta përcaktojnë shumën totale të ndarjeve të mjeteve nga buxheti, sepse ajo është fshehur në buxhet. A i thekson se këto shpenzime të fshehura kryesisht kanë të bëjnë me punën e kompanive publike nga Kosova, të cilat janë zhvendosur në Serbi që nga lufta në Kosovë në vitin 1999. Sipas ligjit për buxhetin, shihet se qeveria e Serbisë ka paraparë rreth 4 milion euro më shumë para për funksionimin e institucioneve dhe organizatave në Kosovë se sa këtë vit. Këtu është përfshirë puna institucioneve lokale të minoritetit serb në Kosovë e institucioneve edukative dhe arsimore, si dhe atyre shëndetësore. Arsimi dhe shëndetësia nuk janë të integruara në sistemin e Kosovës. Një pikë e veçantë në buxhet i referohet mbështetjes për përmirësimin e cilësisë së jetës së popullatës serbe dhe jo shqiptare. Dhe, për këtë qëllim, janë planifikuar më shumë para në buxhet krahasuar me vitin 2022, gjithsej rreth 4.7 milion euro. Dragan Popovic nga Qendra jo qeveritare për politikë praktike thot se si duket gjithë një më shumë para po ndahen për Kosovën, por se transparenca atyre kostove nuk po rritet. Para shtes ndan për të mbështetur informimin e qytetarëve të Kosovës në gjuhën serbe dhe për këtë është planifikuar të ndan 85.000 euro më shumë se sa si vjet. Popovic beson se me ndarjen e buxhetit për Kosovën, pjesërisht blihet mbështetja politike e serbëve që jetojnë në Kosovë. Reli nuk ka marrë përgjigje nga Ministria e Financave se përse është rritur buxheti për Kosovën.
Ju stabiliteti në skenën politike në komunën e Preshevës se banuar me shumicë shqiptare në jug të Serbisë pritet ta çojë këtë komunë në zgjedhjet e parakoshme. Kuvendi i kësaj komune nuk e ka mbajtur seancën e 23 tetorit që ishte obligim ligjor. Përfaqësues të partive politike shqiptare në Preshevë kanë shprehur antagonizmat e tyre. Njohësit e zhvillimeve politike atje vlerësojnë se partive politike atje u mungon një strategji e përbashkët për mënyrën se si do ta përmirësojnë pozitën e shqiptarëve në luginën e Preshevës. Ndjekim raportin e Bekim Bislimit.
Mosmarrëveshjet ndërmjet partive shqiptare në Preshevë tash e disa vite krijojnë jo stabilitet të pushtetit lokal atje. Kjo komunë në jug të Serbisë e banuar me shumicë shqiptare gjendet para mundësisë për të shkuar sërish në zgjedhjet e parakoshme të katërtat me radhë që nga viti 2016, pasi kuvendi i saj dështoi këtë javë të mbajë një seancë të domosdoshme për të ruajtur aspektin ligjor të funksionimit të tij. Duke komentuar dështimin e kësaj seance, kryetari i kuvendit komunal të Preshevës Sami Salihu tha shkurt për Radio në Evropë e Lirë se komuna mund të shkojë në zgjedhje. Zgjedhjet e fundit të parakoshme në Preshevë mbajtën në mars të vitit 2022, që nga viti 2016 Alternativa për Ndryshim e kryetarit aktual Shqipërim Arifi dhe Partia për Veprim Demokratik e Shaib Kamberit, aktualisht deputeti vetëm në Kuvendin e Serbisë, disa herë ja kanë marrë qeverisjen njëra tjetrës, ndërsa dy herë më 2017 dhe 2020 atë e ka caktuar qeveria e Serbisë përmes organit të përkohshëm. Kuvendi Komunali i Preshevës ka 38 këshilltar komunal, 36 nga të cilët janë nga partitë shqiptare në pushtet dhe opozitë, si dhe dy nga lista serbe, njëri nga Partia Përparimtare Serbe dhe një tjetër nga Partia Socialiste Serbe. Ligji për veçeveritje lokale në Serbi përcakton se një kuvend komunal duhet ta mbajë një seancë të paktën një herë në 3 muaj. Seanca e fundit e kuvendit komunal të Preshevës është mbajtur më 24 korrik të këtij viti. Seanca 23 tetorit dështoi për shkak të mungesës së kuorumit prej 20 këshilltarëve. Dy deputetë të listës serbe si pjesë e pushtetit në komun nuk morën pjesë në seancë. Partitë në pushtet Alternativa për Ndryshim e kryetarit aktual Shqiprim Arifi dhe Lëvizja për Reforme Sami Salihut kanë 19 këshilltarë komunal. Almin Shaqiri, nën kryetari Alternativës për Ndryshim, thot për Radio Evropa e Lirë se kjo parti u është drejtuar dy partive opozitare, Partisë për Veprim Demokratik dhe Partisë Demokratike Shqiptare për ta mbajtur seancën, por nuk ka hasur në mirëkuptim.
Tum shefat e partive politike që janë guvend edhe PVD-së dhe PTSH-së. Do thonë ata nuk pranojnë asnjëri me ardhmën. Njëri prej asambleisë shqiptare më pas ardhmën, dje më pas prezantuar në seancë, nuk ki shku, do thonë këtë situatë Preshevë dhe Kuvend.
Por Ragmi Mustafi, nën kryetari i Partisë për Veprim Demokratik, thotë se partitë në pushtet kanë pasur situatën ngjashme edhe në korrik të këtij viti, kur kuorumin e kuvendit ua kanë përmbushur deputetët e listës serbe.
Partitë në pushtet nuk e kanë asnjë kredencë të vetme për të ftuar partitë të tjera, e që kanë qenë deri më tash në opozitë për të mirëmbajtur apo arritur një dakordsi sa i përket qeverisës së komunës së Preshevës.
Në një numër të madh të komunave në Serbi ku pushtetin e ka Partia Progresive Serbe, kryetarët kanë dhënë dorëheqje pas paralajmërimeve nga autoritetet serbe për mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare për muajin dhjetor të këtij viti. Njohësi i zhvillimeve politike në Luginë të Preshevës, Belgzim Kamberi, shpreh mendimin se në këtë pikë përputhet edhe mungesa e dy këshilltarëve të listës serbe në kuvendin komunal të Preshevës, por kjo situatë sipas tij nuk i shfaqson partitë politike shqiptare në Preshevë, të cilat, siç thot ai, kanë degraduar me përplasjet e tyre. Ai thekson se këtë degradim jo rrallë e kanë shfrytzuar dhe e shfrytzojnë influencat e jashtme politike.
Natyrisht së pari është Beogradi zyrtar i cili duke ndërprerë procesin e integrimit shqiptarëve të Luginës Preshevës i të filluar në vitin 2001, ka i kanë ndërtuar realisht vakum dhe ka ushqyer do thot betejën e mbrëmshme për pushtet lokale dhe midis partive shqiptare. Pra, mosbatimi i marrëveshjeve për integrimin e shqiptarëve ka ushqyer krizën politike në Luginë Preshevës, i krizën e mbrëmshme.
Autoritetet e Serbisë kanë nënshkruar 3 marrëveshje për integrimin e shqiptarëve të Luginës së Preshevës në institucionet shtetërore të Serbisë më 2001, 2009 dhe 2013. Ato kanë pasur të bëjnë kryesisht me realizimin e të drejtave kolektive dhe integrimin e vazhdueshëm në institucione si policia, gjyqësori dhe arsimi, por shqiptarët në Serbi që jetojnë kryesisht në Preshevë, Medvezhë e Bujanoc i kanë akuzuar shpesh autoritetet qendrore serbe për shkelje të drejtave të tyre si pasivizim adresash, mungesë të teksteve shkollore të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Opozita në Maqedoninë e Veriut kërkon takim me partitë në pushtet për caktimin e datës së zgjedhjeve parlamentare dhe prezidenciale që duhet të mbahen në pjesën e parë të vitit të ardhshëm. Kërkesa e tyre vjen pas thirrjes që kryetari i kuvendit i bëri partive politike që të ulen dhe të merren vesh për datën e zgjedhjeve. Partitë në pushtet refuzojnë kërkesën e opozitës me arsyetimin se një grup pune funksionon në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë, por në të nuk marrin pjesë partitë opozitare. Isuf Kadriu raporton nga Shkup.
Partitë opozitare në Maqedoninë e Veriut kanë kërkuar nga partitë në pushtet Lidhje Socialdemokrate dhe Bashkimi Demokratik për Integrim që sa më parë të thirrin një takim liderësh në të cilin do të merreshin vesh për datën e zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale që duhet të mbahen në vitin 2024. Kërkesa e vëmërot dëpëmënes dhe e frontit opozitar shqiptar vjen pas thirje se kryetarit të koventit Alat Gjaferi, i cilit e enten kërkoj nga partit që sa më shpejt të merën vesh për zgjedhjet e arshme, pasi në të kundërtën, a i deri në fund të vitit do të shpalte zgjedhjet e në afatin e partë të mundshëm bazuar në përcaktimet kushtetuese. A i ka thënë se nëse partit pajtohen që të ketë zgjedhje të dyfishta, atëherë atë duhet të mbahen më 5 apo 8 maj të vitit të ardhshëm. Kryetari i vëmëror dëpëmënes Hristian Mickovski ka thënë se do të pranon të gjdo takim që do të caktojnë partit në pushtet që të ulen për të marrë vesh për datën e zgjedhjeve. Opozita Macedonase ka hequr dorë dhe nga kërkesa për zgjedhjet e parakoshme, por ka kërkuar që zgjedhjet e rregullta të mbahen në afatin e parë të mundshëm ligjor.
Neka sinnat i neka se dogovorat. Eve, neka sinnat, neka se dogovorat i neka kazhat.
Le të ulen dhe të merren vesh dhe të vendosin, si të vendosin ata ashtu ne do ta pranojmë. Vetëm le të vendosin që ta çlirojmë shoqërinë. Mund të vendosin për datën 5 apo 8 maj, ne do ta pranojmë. Mund të vendosin edhe data tjera të parafërta, vetëm le të vendosin. Do të ishte marrëzi të ketë zgjedhje të ndara dhe të shpenzojmë parat e qytetarëve. Ne jemi të gatshëm të marrim pjesë kurdo që ata të caktojnë një takim për datat përfundimtare për zgjedhjet, ka deklaruar kryetari i VMRO DPMNE-s Hristian Mickovski. Por kryeministri Dimitar Kovacevski tha se nuk ka nevojë për takim liderësh, pasi për çështjet që kanë të bëjnë me zgjedhjet ka grupe pune në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë dhe me këtë rast të ftoi VMRO DPMNE-n që të merr pjesë në to. Sa i përket mbajtjes së zgjedhjeve, tashmë ka një grup pune në Ministrinë e Drejtësisë, ku të gjitha partitë politike kanë deleguar përfaqësuesit e tyre. Vetëm VMRO DPMNE-ja nuk e ka deleguar përfaqësuesin e saj. Një apo dy parti nuk mund të vendosin për një proces zgjedhor në të cilin e marrin pjesë më shumë se 30 parti politike, ka thënë Kovacevski. Por ky trup në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë nuk përfaqëson as partitë opozitare shqiptare që formojnë Frontin e Bashkuar, të cilat gjithashtu bën thirrje për caktimin e shpejtë datës së zgjedhjeve të reja, me arsyetimin se qeveria aktuale ka humbur legitimitetin.
Sa më shpejt të vetë disohen, aq më mirë për vendin. Çdo kundërshtim më tejm do të krijojë potencial për një krizë kushtetuese që do të ketë pasoja shumë të dëmshme në afat të mesëm. Prandaj, BDI dhe LSDM duhet të kuptojnë dhe të pranojnë se nuk janë më në gjendje të diskutojnë se çfarë do të ndodhë.
Ka deklaruar Bilal Kasami, kryetari i lëvizjes së BESA. Opozita shqiptare njoftoi se në zgjedhje do të del me kandidat të Përbashkët për deputet dhe me një kandidat për president të Maqedonisë së Veriut, por kërkon që dy ciklet zgjedhore të mbahen në të njëjtën ditë. Partitë në pushtet në disa raste kanë theksuar se do të pranonin edhe zgjedhjet e parakoshme në rast se partitë opozitare mbështesin ndryshimet kushtetuese për përfshirjen e paketës bullgare në preambulën e saj, që është kusht për vazhdimin e bisedimeve të integrimit evropian. Për Radion Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Ushtria izraelite ka thënë të premten se forcat e veta toksore të ndihmuara nga avionet luftarak dhe dron kryen sulme në qendër të ripit e Gazës gjatë natës së të njëjtës dhe të premtes. Kjo është nata e dytë radhazi që Izraeli kryen sulme të shkurtra toksore në Gazë, prej se shpërtheu lufta me 7 tetor, teksa po përgatitej për një pushtim toksor të enklavës. Gjatë ditës së fundit, forcat toksore të shoqëruara nga avionet luftarak kryen sulme të shënjestruara shtesë në qendër të ripit e Gazës, tha ushtria izraelite. Ushtria e Shteteve të Bashkuara i ka sulmuar dy ndërtesa në lindje të Sirisë, të cilat përdoren nga forcat e armatosura të Gardës Revolucionare të Republikës Islamike të Iranit dhe grupet e lidhura me të, tha të njëjtën sekretari i mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Lloyd Austin. Sulmet e sakta vetëmbrojtëse janë përgjigje ndaj një sër sulmesh të vazhdueshme dhe kryesisht të pasuksesshme kundër personelit të SHBAS në Irak dhe Siri nga grupet e mbështetura nga Irani, të cilat nisën me 17 tetor, tha Austin. Austin tha se një kontraktues shtetas amerikan vdiq nga arresti kardiak gjatë sulmeve, ndërsa niste një pjesëtar të personelit amerikan pësuan lëndime të vogla, por të gjithë prej tyre janë kthyer në punë tashmë. Sulmet në Siri erdhën pas një paralajmërimi të drejtpërdrejtë të njëjtën herët nga presidenti amerikan Joe Biden për liderin suprem të Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, kundër sulmeve ndaj trupave amerikane, tha shtëpia e bardhë. Dy qytete egjiptiane në detin e Kuq janë goditur me predha të premten, duke bërë që të lëndohen disa persona si pasoi, thanë zyrtarët egjiptian. Predha ran në qytetin Taba, i cili ndodhet në kufi me Izraelin, si dhe në Ubia, rreth 70 kilometra larg kufirit, thanë dy burime egjiptiane të sigurisë për agjencinë e lajmeve Reuters, duke shtuar se janë ende duke mbledhur informacione shtesë. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Organizata e Kombeve të Bashkuara tha të premten se ndihet të shqetësuar se po kryen krime lufte nga të dyja palët në konfliktin mes Izraelit dhe Hamasit. Zyra Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut i përmendi ndëshkimet kolektive, marrjen e pengjeve dhe zhvendosjen e detyrueshme gjatë luftës që tashmë ka hyrë në ditën e 21 të saj. Ne jemi të shqetësuar se po kryen krime lufte, ne jemi të brengosur për ndëshkimet kolektive të banorëve të Gazës si përgjigje ndaj sulmeve mizore nga Hamasi, të cilat ishin krime lufte po ashtu, tha të premten zëdhënësia e zyrës së OKB-s për të drejtat e njeriut. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion të pasdites në Radio Evropa e Lirë. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë mirë dëgjofshim.